havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitishini boshladi. Bugun 26-may, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Washington Iroqni qo'llab-quvvatlashda davom etishini tasdiqladi. Afg'onistonda hudkush hujumda 5 kishi halok bo'ldi, 62 kishi yaralandi. Xitoy Uyg'uristonda 181 terrorchi qo'lga olinganini iddao qilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Jo Bayden Iroq bosh vaziri Haydar Abodiyga Washington Bag'dodni qo'llab-quvvatlashda davom etishini tasdiqladi. Jo Bayden bu haqda AQSh mudofaa vaziri Esh Karter Iroq harbiy kuchlarini keskin tanqid qilganidan so'ng Haydar Abodiy bilan o'tkazgan telefon suhbati chog'ida bildirdi. Karter 24-may kuni Islomiy davlat Ramadi shahrini egallab olganini sharhlar ekan, Iroq harbiylari kurashga irodasi ekanliklarini namoyish etdi. Ular raqiblariga qaraganda son jihatdan ko'p bo'lishiga qaramay ortga chekinmoqda deb bildirgan. Abodi esa BBC'ga bergan intervyusida Karterning bunday bayonotini tanqid qilib, AQSh rasmiylari Ramadi shahri boy berilgani ortidan butun boshli Iroq armiyasini tanqid qilmasligi lozimligini ta'kidlagan. Tunis armiyasi kaprali 25-may kuni o'zining 7 safdoshini otib tashladi. Tunis mudofaa vazirligi rasmiysi Balhassin Kuslatining aytishicha, kapral oilaviy muammolar tufayli ruhiy nomutanosiblik girdobida bo'lgan. Kapral 7 askarni otib o'ldirib, yana 9 askarni yaralagan. Ulardan biri o'ta og'ir ahvolda. Kapral qo'lga olish jarayonida otib o'ldirilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Afg'onistonda yuk mashinasi portlatgan hudkush hujumchi 5 kishini o'ldirdi, 62 kishini jarohatladi. Hodisa Zabul viloyati markazida sodir bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Pokistonga chegaradosh Zabul viloyatida so'nggi oylarda terror hujumlari kuchaydi. Bundan tashqari odam o'g'irlash, ayniqsa mahalliy Hazora shiyalarini o'g'irlash hollari ko'paygan. Xitoy rasmiylari mamlakat sharqidagi Xinjiang Uyg'ur mintaqasida 181 terrorchi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasmiy matbuotda berilgan ma'lumotga ko'ra, bular orasida 112 nafari politsiya qidiruviga bergan shaxslar bo'lgan va ular bir terror tarmog'iga birlashgan. Xorijdagi Uyg'ur faollari va qochqinlar bu mintaqada Xitoy politsiyasi mahalliy musulmon Uyg'urlarga qarshi repressiv siyosat yuritmoqda deb ta'kidlab keladi. Xitoy hukumati esa bu mintaqadagi Uyg'urlar Sharqiy Turkiston o'lkasini qayta tiklashga urinmoqda degan ayblov bilan mahalliy faollarni ta'qib qilib keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Janubiy Qozog'iston viloyatining Sariog'och tumanida chegara xizmati va moliya xodimlari 18-22-may kunlari o'tkazgan amaliyot davomida 428 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek muhojirlari turli jarimalarga tortilgan va ularning bir qismi deportatsiya qilingan. Qozog'iston migrantlar qabul qilish bo'yicha jahonning 9 mamlakati qatoridan o'rin olgan. Qozog'iston migratsiya idoralari hisob-kitobi bo'yicha mamlakatda ishlayotgan mehnat muhojirlarining qariyb 50%ini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning haykali o'rnatildi. Oltin suvi yugurtirilgan haykal 21 metr balandlikda bo'lib, u Arkadak monumenti deb nomlangan. Unda prezident Berdimuhamedov milliy kiyimda o'ng qo'lini yuqoriga ko'tarib turgan holatda tasvirlangan. Turkmaniston hukumati haykal fuqarolarning ko'plab talab va iltimoslariga binoan qo'yilganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda, demak, qatnashish imkoniga ega ekanligingizni suhbatimiz boshidanoq eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun, demak, jonli studiyaga ulanishning eng qisqa yo'li Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishdir. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan qidirib topishingiz va suhbatimizni ham tinglash, ham unda qo'shilish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsAppdan, qolaversa YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini qariyb 500,000 yaqin 16-17 yashar o'zbekistonlik yigit-qizlar tugatdi. So'nggi qo'ng'iroq bitiruv kechalari bo'lmasa-da, so'nggi qo'ng'iroq bugun ko'p maktablarda, aksar maktablarda yangradi. Bugungi muloqotimiz mavzuini ana shu har yil 25 may kuni O'zbekiston maktablarida yangraydigan so'nggi qo'ng'iroq belgiladi. Bu qo'ng'iroqdan foydalanib biz bugungi O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati, tarbiya sifati, qolaversa bitiruvchilarning akademik, ma'naviy, qolaversa ruhiy qiyofasini tushunishga, tasvirlashga va muammolar haqida, demak, bong urish, ya'ni qo'ng'iroq chalishga qaror qildik. 2015-yil bitiruvchilarni qanday imkonlar kutmoqda? Bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarning akademik va ma'naviy qiyofasi qanday? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi. Marhamat qilib, agar bitiruvchilardan bo'lsangiz, o'zingiz va tengqurlaringiz haqida bugun gapirish imkoniga egasiz. Ota-onalardan bo'lsangiz, o'z kuzatishlaringiz, og'riqli, demak, o'y-fikr, mulohazalaringizni bugun jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Bizning jonli studiyaga ulovchi eng qisqa yo'l, yana eslataman, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdanoq ochiq. Marhamat qilib, suhbatimizga qo'shilish uchun ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimizda esa Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev qatnashadilar. Ayni paytda kuzatuvchimiz, tahlilchi Anvar Nazirov ham o'z kuzatishlari bilan bugungi dasturimizda ishtirok etadi. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Mahmudjon aka, mana shu o'z kuzatishlaringizdan boshlasak, 25 may kuni O'zbekistonda, mana O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida aytilishicha 483,000 nafar o'quvchi maktablarni bitiryapti va, demak, endi o'qishni ular kollej, litseylarda, adashmasam, davom ettiradilar. Mana shu yoshlarni kuzatayapsizmi? Masalan, bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarni avvalambor bilim darajasidan xabaringiz bo'lsa, suhbatni shundan boshlasak, Mahmudjon aka. Kimlar bitirayapti? Qay darajadagi bilimli, tafakkur darajasi bugun hali xalqaro testlarda bir tekshirib ko'rsak, qaysi o'ringa tushadigan yoshlar bitirayapti O'zbekiston maktablarini? Marhamat, Mahmudjon aka.
Rahmat. Bugun umuman O'zbekiston va boshqa ko'p davlatlarda yoshlarning ma'lum darajada maktab binosidan chiqadigan kunlari, bu ruhshunos olim sifatida aytishim mumkin, inson va shaxs bo'lmuş mana bu yoshlarning katta hayotga qadam qo'yishlarida bo'lgan juda katta mas'uliyatli va o'zlarining butun umrida fikr xayolida, xotirasida qoladigan hodisa. Bu kishining shaxsiy hayotiy burilishlaridan biri. Bugungi kunda O'zbekiston xalq ta'limi tizimi va uning aytaylik sifati darajasi